siguranță, dacă unul, doi dintre voi au auzit de el mare lucru, de un sfânt mare, mare și care a murit în secolul nostru, a murit în 1949, în Rusia. Sfântul Serafin de Virița, un sfânt, cum să vă spun eu, în perioadele cele mai grele din, al unui neam, al unui popor creștin, Dumnezeu trimite oameni providențiali, care mai țin neamul ăla pentru rugăciunile lor, unde cel mai mult păcat, acolo parcă vin cei mai mulți oameni plini de har, harismatici. Când au fost marile prigoane împotriva creștinilor în Imperiul Roman, au fost poate cei mai mari mucenici, cei mai trăitori, cei mai arzători, ca Sfântul Basilisc, care vă povesteam că fugea cu încălțările, cu cuie în ele, mai repede ca aia care fugea după ei cu biciul să-l bată, de dragul de a muri pentru Hristos, sau ca Ilarion, de care v-a spus data trecută, care nu mai știa cum să moară, dar nu-l omorau nicicum. Și așa și în perioada aceasta ateistă, comunistă, au fost oameni mari, providențiali, primești de Dumnezeu. Și cu cât vremurile se vor strica și se vor apropia de o apostazie mare, vor fi oameni, poate de aceea spuneau părinții că sfinții de la sfârșit vor fi mult mai mari decât cei de la început, pentru că vremurile vor fi mult mai întunecate și mai grele. Și ca să nu se zică că n-au știut oamenii mulți care cad în apostazia adâncă, îi se vor trimite luminători puternici ca să vezi cu ochii, să zici, nu, n-am știut. Am știut, a fost acolo. A fost Ioan Maximovici într-o Americă care era pe calea rock-n-roll-ului și hippie și alte curente și și altor tot felul de gururi, budiști, de toate tipurile. E acolo a trimis Dumnezeu pe Ioan Maximovici, un mare sfânt, care umbla descurs prin mijlocul bulevardelor din San Francisco și îmbrăcat într-o rasă în care nici cel mai prăpădit monah nu avea și care făcea minuni mari. Ei, astfel oamenii au fost și în Rusia Sovietică, au fost și la noi mari părinți, Arsenie Boca, părinte Ilie Cleopa și alții și alții, mulți neștiuți. Un alt părinte neștiut, iară, părintele Arsenie Praja, poate prea puțin îl știți. Din munții Apuseni și alții și alții și vor ieși la iveală mulți alții, dar parcă și în Rusia, fiind și mai mare și populația fiind mai numeroasă, au fost parcă mai numeroși. Și parcă represiunea fiind și mai gravă decât la noi. La noi cât de cât s-a păstrat mănăstiri, nu s-au dărâmat atâtea biserii, nu s-a trecut chiar așa cu buldozer peste sfântul oamenilor, dar acolo a fost lucruri grele. Și acolo a venit Dumnezeu oameni mari. De pildă, în Moscova a fost Sfânta Macrina Tămăduitoarea, Macaria Tămăduitoarea și Sfânta Matroana, cea oarbă, născută oarbă. Amândouă mari înainte de Dumnezeu și stâlpi ai Rusiei. Sfântul Ioan de Kronstadt, când a văzut-o, copilă era înainte de Revoluția Rusă, când a văzut-o pe Sfânta Matroana, cea oarbă, a mers direct la ea, de la slujba, a ieșit și s-a dus la ea între oameni, au mii de oameni. Și a zis, iată, vedeți o copilă oarbă undeva într-un colț al bisericii și iată cel de-al optilea stâlp al Rusiei, a zis. Și așa a și fost. A fost la Cernigov în Ucraina, la Ventia Cernigovului, care pur și simplu a fost ca o lumină în Rusia. Iar la Sankt Petersburg, în regiunea aceea de nord, a fost, iată, acest Serafim de Virița. Și aici asta a fost, asta despre asta să vorbim la început ca sfinț. Și în a doua parte, așa dacă ne ajută Dumnezeu și mai bine, a doua parte, cum se zice, o să vorbim puțin despre darul facerii de minuni, un alt dar al Duhului Sfânt. Nu neapărat al tămăduirilor, ci al facerii de minuni, deci ceva diferit, deosebit de neapărat de tămăduire omului. Și acum, întorcând la Sfântul acesta de la Sfânt de Virință. Inclusat din Iaroslav, era o regiune de lângă Sankt Petersburg, de unde în general erau cei mai buni comercianți și cei mai buni administratori. Aproape tot Sankt Petersburgul era stăpânit cumva de cei mai buni comercianți și cei mai buni administratori, erau de aici, din regiunea aceasta Iaroslav. Erau oameni mai buni, mai cunoscători ai administrației, mai descurcăreți. Și de aici era dintr-un sat obișnuit, amărâți, oameni săraci. De aici s-a ridicat, el a fost singurul copil, Nicolae îl chema, Vasile Nicolaevici, și a mai avut o soră, Olga, care a murit mică, la un an. Deci el a crescut acolo, n-a putut să-l dea decât la niște clase elementare, tatăl său a murit când avea 10 ani. Nu îi se spun moarte foarte multe de copilăria lui. Oricum a fost de un om bun din sat, undeva la Sankt Petersburg, unde a fost capăzător la un magazin mult timp, dar fiind foarte credincioși cu minte patronului, cum se spune, încetul cu încetul a făcut un fel de co-administrator cu el și la sfârșit, înainte de a pleca de acolo, a fost chiar administratorul și, cum să zic, el a administrat tot, în mâna lui erau toți banii și deja aș făcuse o mică, cum să zic, avea un salariu destul de bun, trimitea toți banii mamei sale, care era singură, tatăl său murise, sora sa, la un an, Olga, cum a zis, murise, era singură în satul acela și trimitea toți banii surorii, mamei sale și în stadiul ăsta fiind, s-a dus, s-a hotărât el că el nu mai vrea să rămână în lume, vrea să devină monah. S-a dus la Marea Lavră, de lângă Sankt Petersburg, Alexandru Nevski, Sfântul Alexandru Nevski, și acolo a încercat el să intre, dar un om, un mare părinte acolo, văzător cu Duhul, i-a zis nu, trebuie să rămâi în lume, te vei căsători, vei avea copii, iar la sfârșit vei veni și te vei face monah. Și el a zis, dacă așa, zice așa, foarte scăpător, foarte cu minte. Primul cuvânt care l-a auzit, dar acela l-a făcut. În timpul acesta și soția lui, Olga se numea, la fel, puse să se facă monahie, tot săracă dintr-un sat sărăcăcios, la fel a primit un sfat de la o maică pe Lagia vestită, tot așa să se căsătorească, că va ști Dumnezeu ce va fi după aceea. Și ei s-au cunoscut, s-au căsătorit, el avea 24 de ani, deja la nunta sa, administratorul care îl iubea foarte mult, i-a dat o sumă de bani ca să-și conceapă și el o afacere, cum se zice și cum se face și acum la noi. Și, într-adevăr, am descurcăreț, s-a început o afacere cu blănuri din nordul Rusiei, în toată Europa, în scurt timp a devenit milionar, un bogat. A făcut și o școală de comerț, cum ar fi la noi ASEU, în vremea de 3 ani, și a început să umble din toată Europa, cunoștea cât de cât germana, puțin franceza, că dacă tot acolo erau, tot curguia cu oamenii, dar foarte credincios. În timpul ăsta, sufletul lui era tot spre credință, tot cum să facă să se apropie de mănăstire, să treacă vremea să înceapă și pe calea aceasta. Între timp, după 7 ani de căsătorie, în 1890, a avut primul copilaș, Nicolae. Nicolae, care mai târziu o face dreptul și om deștept și el, a murit împușcat în 1948. Dar oricum trece între stres, a mai avut o fetiță care a murit. După moartea fetiței, au hotărât să trăiască în curăție. Deja aveau 140 de ani și nu. Au hotărât ei așa, pentru sufletește, se simțeau mai bine să trăiască în curăție unul cu altul. Toate au fost bune până în 1920. Așteptau momentul să crească Nicolae, să poată pleca la mănăstiri de fiecare. Aveau dragoste astea de mănăstire. Dar erau și destul de bogați și au ajutat multe mănăstiri și mulți sărași, multe spitale. Ivanii lui, cum am spus, era milionar în ruble. A ajutat pe mulți. Și în 1920 s-a întâmplat acel eveniment care a declanșat plecarea. Că Dumnezeu, când, nu știu, când vrea să arate că trebuie să pleci, sunt niște evenimente care nu te mai lasă să mai amâi o vreme, că las cum vedea. Ce s-a întâmplat? El se întorcea din străinătate, după alte câteva afaceri de genul ăsta cu blănuri, cum așa, și întorcându-se pe Sankt Petersburg, care era capitala Rusiei atunci, pe podul de peste Neva, unde erau foarte mulți și acum se sinuși mulți acolo, pe podul acela se aruncă Neva, se sinuși. Era un țăran disperat, stând în genunchi, plin, strânțuit cu tot, ca un cerșetor, care striga tot timpul, nu cum vrei tu, nu. Nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu, așa a strigat timpul. Nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu. Și se vedea cum e disperat și vrea să arunce în apă. Și el a oprit caleașca lui luxoasă, aurită. Te vorbim mai mult despre asta, nu contează asta atât de mult. Încă cu greu, cel care conducea a zis, cum să-l punem, să-l aducem în caleașcă pe nenorocitul ăsta. Dar el a zis, nu, adu-l aici, că simt că trebuie să vorbesc cu omul ăsta. Și a intrat în caleașcă și a zis, ce-i face omule, cine ești, de unde ești, de ce vrei să te arunci undeva? Și a zis, cum să nu aruncă, am 7 copii, tatăl meu cu mama mea, stăm toți într-o casă cu soția, cu cei 7 copii, suntem printre cei mai săraci din sat, ne-am îmbolnăvit de tifos, deci toată casa, în afară de el, se îmbolnăvise de tifos și nu aveau, toți din sat refuzau să pleacă pe la ei să-i ajute cu ceva ca să nu se îmbolnăvească și ei, în ultimă instanță, au zis, vindem calul, merg în Sankt Petersburg, vând calul, cumpăr o vacă și vin cu ea înapoi și cumva trăim cu laptele de la vaca aceea. Și el fiind om simplu, care nu se pricepea la târguieri și imediat au știut cum să-l împrumutească niște hoți. Încât i-au furat și calul și tot. Deci i-au furat, nu mai avea nimic. Și ce mai avusese el pe acolo, se întoarcă înapoi cumva, dacă avea nevoie de ceva, i-au furat tot absolut. Și el a zis, cum să mă întorc eu acasă cu nimic acum dintr-o dată? M-a sinucit. Nu putea să mai întoarcă altfel. Și el s-a dus pe el târg, i-a cumpărat căruță cu doi cai și o vacă, legată de căruță și căruța e umplută cu ulei, cu unt, cu unt de lemn, cu tot ce trebuia unei case de om pentru o perioadă lungă de timp. Și acela zice, nu se poate, nu pot să accept așa ceva. Și i-a răspuns cu aceleași cuvinte cu care el striga pe pod. Nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu. Dar asta l-a tulburat, a simțit că el trăiește prea bine, că alții trăiesc vai de capul lor și o lume întreagă suferă și el totuși evita să urmeze calea asta grea, să-și ia crucea lui Hristos. Și întorcându-se acasă, avea frizerul personal, vă dați seama, când se întorcea acasă, el se bălbierea înainte de a se înfățișa, să vorbească cu soția sa, adică nu oricum. Era o casă mare, vestită. Și l-a chemat pe frizer și a zis, frizerul, dar vreau, luați loc să vă bălbierez. Și el tot timpul era agitat, așa, se gândea foarte mult la evenimentul ăsta cu omul ăsta și zicea, nu cum vreau, nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu, tot așa. Și el era, dar nu, stați, și se zicea, nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu, striga. Și atunci a cadut în bărbierul și zice, dar de unde mi-a zici gândurile? Bărbierul venise, se gândea în timp ce îl bărbiresc, o să-l ucid. Asta era gândul lui, să-i fure tot ce are și să fugă, cât mai repede, să nu prindă nimeni. Și în timp ce ăsta tot zicea, nu cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu, ăsta credea că se referă la ce are el de gând. I-a dat o sumă de bani și a zis, pleacă să nu te mai văd niciodată. Și a plecat din San Petersburg, bărbierul acela, dar momentul ăla a fost hotărător pentru el de a se... avea 54 de ani. Era vârstă deja. 54 de ani, a intrat la mănăstire la Alexandru Nevski, soția lui la altă mănăstire de maici. A lăsat o mică parte din avere fiului său. A împărțit săracilor, familiilor nevoiașe, angajaților săi, a dat o mare sumă de bani ca fiecare să-și aibă casa lui și să-și poată merge înainte cu o mică afacere, cum a făcut și alții cu el înainte. Și acolo a fost prima dată simplu lumânărar, vindea lumânări la biserica cea mare din mănăstirea Alexandru Nevski, vă dați seama, din mare, bogătaș, om avut, vindea lumânări, om smerit. Încetul cu încetul l-au făcut prima dată monah, după un an, după aceea preot, l-au pus administratorul cimitirului mănăstirii, deci tot un lucru cât nu pită cele deosebite. Și după 7 ani l-au trecut în schima mare, deci schima mare este ultimul grad monahal de înălțare în gradele acestea monahal. Prima dată este schima mică, majoritatea monahilor sunt în schima mică. În schima mică a primit numele Varnava. Rar dintre cei mari care sunt trăitori deosebiți sunt trecuți în schima mare. De exemplu, poate la noi în țară, dacă sunt 20-30 de oameni care au schimbă mare. Și bine, implică și multe alte lucruri, adică este un fel de promisiune de a nu vorbi decât 7 cuvinte pe zi și tot felul de lucruri de genul ăsta mai grele, dar nu sunt legăminte, adică dacă duhovnicul sau episcopul îți îngăduie ca să sfătuiești oamenii să-i ajuți, nu mai ești supus că trebuie să zici numai 7 cuvinte pe zi. Dar oricum, aceștia sunt trăitori deosebit mari, încercați multă vreme. Și el a dovedit lucrul acesta, a devenit duhovnicul mănăstirii. Între timp a venit Revoluția cu toate nenorocirile ei. Oricum, în biserica și în mănăstirea Alexandru Nevski a început minuni mari și se făcea minuni mari de către el. Avea darul prevederii, al vederii înainte. Cunoștea omul numai văzându-l, cei cu el, cum îl cheamă. Multe ce le-ați auzit la Părintele Arsenie Voca le avea la cel puțin la fel de mult și acest Părinte Serafin de la Viliță. Sunt nenumărate prorociri. De atunci, spunea, va veni al doilea război mondial, vorbea despre el, câți ani va dura, ce se va întâmpla, câți ruși vor muri, bine nu, că vor muri foarte mulți ruși. Și la sfârșit vorbea despre sfârșitul veacului, că iată va veni o vreme în care, zice, veți auzi clopotele bătând iară peste tot, toate mănăstirile vor fi refăcute în Rusia, ceea ce se întâmplă acum. Dar aceasta, zicea, nu va dura mai mult de 15 de ani, mai mult 15-20 de ani, nu va dura. După care vor veni lucruri mai grave, spunea așa. Acum nu știm, dar cam așa prorocea el. Și sunt multe prorociri ale lui și vederi înainte și un om mare, trăitor. De pildă, câteva sfaturi ale lui care să vi le... Dar să continui puțin. În 1927 a fost arestat, vreo 6 ani a stat în lagărele sovietice până în 1933. Când a revenit, n-a mai fost lăsat să vină la Alexandru Nevski, unde a fost și desfințat în mănăstirea o vreme. Și s-a întors undeva, tot lângă San Petersburg, într-un sătulet numit Virița. Și acolo, în jurul unei biserici făcute de țarul Nicolae al II-lea, a stat până la sfârșitul vieții sale. Acolo s-au făcut și câteva chilii, s-a făcut un fel de mănăstire în jurul acelei biserici, în care pur și simplu năpădea lumea neîncetat, adică atât de puternic era lumina pe care el o... Nu trebuia să te duci să vezi mult timp să-ți dai seama că e o lumină. Simțeai de departe. Pur și simplu oamenii povestesc, apropiindu-se și intrând de Virița, parcă intrau în altă lume, parcă li se schimbau gândurile. Exact cum mulți dintre cei ce povestesc că merg la muntele Athos, când intră și coboară pe muntele Athos, zic că pur și simplu începe să rostească în rugăciunea inimii, parcă și rugăciunea și gândul la Dumnezeu, parcă fără să se ostenească așa mult înainte. Și o putere și un duh al lui Dumnezeu îi acoperă, îi protejează. Pentru că acolo s-au rugat mii de sfinți. În muntele Athos sunt cunoscuți numai 350 de sfinți. Așa și la Virița, pur și simplu când intrai în stat, ce putere care te cumdea și te apăra și te întărea. Ce să mai zic în jurul casei sale? Ziceau că se simțea și o mireasmă neîncetat în jurul casei unde stătea el. Și el era atât de bolnav încât aproape ultimii până în 49, deci de la 3, din 33 când a venit până în 49, aproape numai pe patul întins a stat. Atât de bolnav era. Adică a vindecat sute și mii de oameni, dar el nu se vindeca și nu cerea lui Dumnezeu asta. Zicea, ce va vrea Dumnezeu, eu nu cer de la mine. El zicea, dacă mi-aș dedica mâine pe Dumnezeu, cred că m-ar tămădui, dar nu cerea asta lui Dumnezeu, cer ce va vrea el. Și Dumnezeu așa îl ținea. Așa s-o pătea, așa se văstra harul lui Dumnezeu în el. Sunt multe întâmplări. Nenumărate, nu știu, nu are rost să vă țin cu multele povești. Ce să vă spun? De exemplu, despre fiică duhovnicească sa, Olga, care avea o dragoste deosebită față de Hristos, vrea să intre la mănăstire și a mers la ea și a zis, să intre la mănăstire sau să rămână în lume? Și el a zis, dacă te duci la mănăstire fiind înțeleaptă și deșteaptă și așa, vei fi numită stare să repede, dar nu-ți folosește, că ești și prea blândă și toți te vor minți, te vor șmecheri. Așa și că de altă parte, dacă rămâi o simplă monahie acolo, fiind slabă la trup și fiind pus la multe munci, vei muri grabnic. Nu, și rămâi taxatoare de bilete în Leningrad a rămas. Ea a fost prințesă, în perioada comunistă nu mai ești prinț din nimic. Și a fost taxatoare de bilete în Moscova și a zis, rămâi acolo și tuturor oamenilor sănătoși să notezi pe fiecare om care vinzi bilete și să vezi cât s-au fost în ziua aia, 300 de oameni la care am vândut bilete, și seara să faci o metanie pentru fiecare. Și a devenit o lumină în tot Sankt Petersburg. Au fost 4-5.000 de oameni la mormântare ei, pentru că prin ea s-a făcut multe minuni. Și oamenii o simțeau ca un ajutor mare și mergeau la ea. Și în perioada Marului Război sunt multe de spus. Cartea aceasta a apărut și merită să o citiți. Ce să vă zic, că ținea foarte mult la rugăciune înainte de masă. Spuneam fraților, orice, dar să ziceți rugăciune înainte de masă. De ce? Zicea el. Pentru că zice, acum alimentele sunt făcute, nu știi cine le face. Altădată săranul singur mergea la câmp, își făcea rugăciune înainte de a începe să are, își făcea rugăciune înainte de a începe să secere, își făcea rugăciune și chema preotul să sfințească holdele, își făcea rugăciune la arie, mergea la mară, își făcea rugăciune și așa măcina. Când făcea pâinea, așa pâinea o făcea rugându-se. Ori acum, zice, se fac aceste lucruri cu blesteme și jurături și jurăminte și în case păgâne și depărtate de Dumnezeu și se păstrează din duhurile acelea în toate alimentele acestea, zicea el, ca o, exact pentru că tot ce atinge omul păstrează din duhul său, din felul său de a fi. Și de aceea, zice, rugați-vă înainte și face semnul crucii asupra acelora, pentru că vor ieși toate aceste duhuri necurate, aceste, nu știu, întinări ale alimentelor înainte de a mânca. Asta s-o cotea și asta punea el foarte mare accent. Așa că vă îndemn și pe voi să fiți mai atenți așa și să vă rugați. Dacă nu sunteți învățați să vă rugați, măcar la sfârșit, măcar o rugăciune, dar la început să faceți, măcar o cruce să faceți la sfârșit după ce mâncați, dar la început să nu uitați niciodată, să vă rugați. Iar avea mare încredere și spunea, voi nici, oamenii nu știu ce mare putere are aghiazma, ce să mai zicem împărtășare, aceasta era... Dar aghiazma și uleiul sfințit la masă sau uleiul sfințit la sfeștanie și zicea, dacă un om cu credință, zicea el, orice boală ar avea, ar lua din oră în oră câte o gură de apă sfințită, s-ar tămâni de orice boală. Și a făcut cu nenumărați oameni cu acesta. Cu nenumărați. Încercați și voi cu credință să faceți asta. Țineți un post puțin mai ascuns, să zicem. Și luați din oră în oră câte o gură de apă sfințită. El zicea tot de la aghiazma mare. Vedeți că nu era atât de la aghiazma mare, mă împlinea 12 zile după boboteasă. Nu. Ales când e bolnav, oricând. Minuni nenumărate, oameni care nu văzuseră niciodată și el îi ungea cu un de lemn de la candela, adică de avea să ridica în gând din pat, să te atingea cu degetul la candela care ardea Maica Domnului, avea icoană Maicii Domnului, avea o mare blavie la Sfântul Serafim de Sarov, îl avea tot timpul, de aceea s-a și pus numele după Serafim. În 1903, când Serafim a fost trecut în rândul Sfinților de țarul rușilor, Nicolae al II-lea, el a mobilizat biserica. biserica, să-l treacă mai grav de unul sfinților, că era cunoscut de toți, ca să spun. În 1903 a fost și el cu soția lui în cămieră. De-abia în 1920 a devenit monah. S-a dus acolo la Sarov și au fost și ei de față, cum au fost aduse moaște și s-au închinat lui și atât de mult l-au iubit și l-au ținut la el, încât și ea și el, după ce au uitat în mănăstire, și-au fost numele Serafim și Serafimă. Dar ce vreau să vă spun, când și soția lui a fost închisă și alungată din mănăstire și tot în 1933, când a fost eliberată și ea, ea a revenit și a stat cu el în casă, ca monahie, cu chilia ei și el cu chilia lui în altă parte și așa au stat până la moarte. Erau mai mulți, nu erau numai, erau și un alt părinte, Alexei, care avea și el familie, dar care avea, la care părintele Serafim avea mare evlavie așa, și la el se spovedea și părintele acela Alexei se spovedea la părintele Serafim, se spovedea unul altul. Dar și el, vător de minuni, și cu familie, și cu copii. Sunt multe de spus. Și cum ungea cu un de lemn de la candela Maicii Domnului, ochii copilului și zicea, l-acoperea cu basma pe ochi și zicea peste 2-3 ore să-i dezlegați ochii. Și după 2-3 ore, după ce-i dezlega ochii, om, copil care nu văzuse niciodată, vedea. Și multe, multe minuni. Deci nu una, două, sute. Ce să mai spun de puterea de a vedea înainte? Adică situații când i-a spus clar și se vedea după cineva în sat și zicea că e un sat, Pirința. Spuneți-i mâine să nu plece cu trenul ăla, că va fi bombardament și va muri în tren dacă pleacă. Și așa era, nu pleca și trenul era distrus. Sau nici nu pot să vă descriu cu timpul fel de genul acesta. Sau, de exemplu, venea la cineva la el și zicea, uite, ieșiți afară acum și când veți ajunge pe podul Nevei, veți vedea un om gânditor stând, dați-i pachetul acesta. Și, într-adevăr, oamenii erau și rușine. Acum văd un om care stă și se gândește pe podul Nevei și eu mă duc să-i dau pachet de la Părintele Serafim. Și, într-adevăr, un om bine îmbrăcat, îi dau pachetul și acela îl deschide, acolo erau 1000 de ruble și o bucată de prescură. El trimitea de obicei prescuri pe care el le folosea la Sfânta Împărtășanie, adică din care lua părți care se puneau la Sfânta Împărtășanie, și acele prescuri erau tămăduitoare. Se vorbește, acum intru pe altă fereastră, se vorbește odată despre o situație când a trimis într-un salon la un om o bucățică de prescuri, erau toți canceroși, erau un fel de pavilion la canceroși și toți în ultimul stadiu, cu toate felul de procedee complicată să mai prelungească puțin viața. Și o femeie de acolo, foarte credincioasă, fostă ucenica lui, a plâns foarte mult și s-a tânguit că iată cum mor și iată cum termin viața și el, ea nu dăduse niciun semn că e bolnavă, părintele se ceară rugăciunile. Și el a primit că cineva prescură la femeia aceea și a zis, dă și tuturor din pavilionul acela, cât să zicem, 7-8 oameni. Și toți s-au tămăduit de cancer. Deci, mare părinte. Ce să mai spun de vedere, se arăta de multe ori, deși el nu se avea putea mușca din pat, numai până la liturghie și înapoi rar, duminica, când putea, se arăta de multe ori în picioare, multe ori, departe, în depărtări mari, pe front, le spunea, mâine să nu mergi cu plutonul acela, să mergi cu celălalt, lucruri de felul acesta, care par nebunii, dar a fost, par, știu, povești, dar a fost. Așa, și au ajuns la omul acela pe podul Nevei, i-a dat pachetul, era 1000 de ruble, o bucată de prescură, și îmi zicea, cine-i bătrânul acesta? Cine-i omul acesta? Că eu tocmai pierdusem toți banii casei, nu știu ce făcuse cu ei și eram disperat, nu știam ce să fac, mă gândeam la sinucidere și îmi trimite 1000 de ruble. Pentru că și lui dădea mulți oameni bani ca să dea altora care avea nevoie. Și așa făcea multora. Deci un mare, mare trăitor. Bineînțeles că 7 zile dinainte știa că va muri, a murit pe 3 martie 1949. Atunci, acolo, în Virița, au venit mulți români. În timpul celui al doilea război mondial, au fost trupele române acolo masate. Pe tot frontul au fost masați români, fiindcă au fost cei mai mulți. Dar acolo, în urmă, a fost o trupă românească sub comanda unui capitan Neamț. Și zice că se umplea tot timpul biserica care era de obicei goală și comuniștii nu îngăduiau rușilor să intre în biserică, dar după ce ei intraseră sub puterea stăpânirii germane, deci a început să se mulțească oamenii la biserică și românii umpleau pur și simplu biserica, că erau învățați selagi, erau ortodoxi. Și îi plăcea părintele Serafim pe români, pentru că, uite, nu-i ce evlavioși, cum minte. Și pentru asta și populația s-a atașat așa mult de ei și nu i-a mai socotit dușmani. Pentru că dacă se roagă cu ei, cot la cot acolo la biserică, nu făceau prostii, nu făceau răutăți. Deși a transmis o dată capitanului acela german, veți mai sta un an sau cât era până la sfârșitul războiului și veți pleca, curând veți pleca. Și era așa nervos, a fost capitanul când a auzit, că se auzeau repede cuvintele părintelui, că era văzut ca un mare om acolo în regiune. Și a trimis un pluton de germani să-l omoare în chilia lui. Și a intrat în chilia lui, aceia germani, mitraliere, SS-iși de ăștia, care l-au învățat să-l omoare fără discuție. Și părintele din față s-a ridicat așa și a zis în germană, că știa puțină germană de cum fusese, nu știu, pe acolo, comerciant în Germania. Și le-a zis, tu, doi copii, tu, trei copii, tu, șase copii, tu, doi, ce veți face? Tu vei muri acolo, tu vei muri acolo. Și ăștia au încremenit, că cine le putea ști lor și încă pe numele ziceau. Tu, Hans, atât, copii, tu. Ăștia au încremenit și le-a zis, cum să omorâm noi pe omul ăsta, nu se poate. Și a plecat. I-a părut roșii și când a auzit capitanul german, s-a încremenitat și el. Lăsați-l în pace. În prorocile lui s-au adeverit și satul acela și toată regiunea n-a fost lovită de nicio bombă. Deci era pe linia frontului. Dar a protejat Dumnezeu tot pe mulți dintre ucenicii lui, a chemat dinainte acolo, a venit aici, că aici nu va fi morți, nu va muri nimeni cine stă în viliță. Și a rămas în San Petre de la Cotmar, în cap și multe osteneau și pe ce să zic, putem vorbi mult, dar știți cartea. Chiar așa se numește, Sfântul Serafim al Viliței. Așa, și acum, dacă vreți să întrebați ceva, despre? Păi, ăstea, cum se mănâncă, când trebuie să te rogi înainte, asta era foarte atent, foarte atent la el, și aghiazmă, atenția foarte mare la aghiazmă și la împărtășanie. Înainte a murit, cu câteva săptămâni, s-a arătat Maica Domnului, lui s-a arătat foarte des Sfântul Serafin și vorbea cu el și se sfătuia. Nu era. De aceea și sporucit când a murit el, a spus înaintea fiului meu să-ți meargă cu icoana Sfântului Serafim de Sărop, pe care el o avea la Mare Evlavie. În timpul războiului a stat 1000 de zile, așa bolnav cum era, ducea pe brațe undeva în grădina aceea, unde în casa unde stătea, era o grădină în jur. Și îl ducea pe brațe acolo în grădină și se îmbrăca într-o... era iarnă de mult. Știți, când Rusia a 10 luni iarnă, mai ales la Sankt Petersburg. Și se îmbrăca cu haine de camuflaj. Îl îmbrăcau cu un halat alb și niște pâslare alb, ca să nu vadă germanii că stă în mijlocul unei ore întregi, în mijlocul unei grădini, că zice, cine știe, spion, face ce face acolo. Și el o mie de nopți a stat în genunchi pe piatră în mijlocul acelei grădini și s-a rugat, asemenea Sfântului Serafim de Sărop, ca să izgonească Dumnezeu puterea războiului și necazurile care au venit din cauza războiului din Rusia. Și să știți că pentru asta, poate de multe ori, s-au izbăvit mii și milioane de oameni de alte morți tragice, poate în privășina acestor sfinți. Nu știu ce să zic, dar oricum, citiți și să vedeți. Înainte cu 2-3 spăni, înainte de a muri, a apărut Maica Domnului și a zis, poruncește părintelui Alexei să te împărtășească fiecare zi. Unde vei muri, că vei muri 2 spăni. Și a știu ziua. A trimis dinainte vorbă tuturor, patriarcului Moscovei, care îl avea la Mare Evlavie, Alexei, cum aș fi patriarcul Moscovei, și care venise când era un simplu episcop și căzuse în genunchi în fața lui și a zis, cum, tu stai în genunchi în fața mea, el era în pat. M-a spus, ani de zile, 10 de ani, a stat ca nu mai în pat. Te pui tu în genunchi în fața mea și tu ești patriarcul Rusiei? Și a zis, eu, un episcop prăpădit care sunt mărit de securitate, așa era. Și a zis, nu vă spun. Vei mai trăi după moartea mea 29 de ani și vei fi 29 de ani patriarhul Moscovei, patriarhul Rusiei întregi, și care avea mare evlavie la părintele, de la care a primit o icoană făcută de mine. Sunt multe povesti de genul ăsta, dar nu asta contează pe temul, ci că au fost mari luminători, oameni lui Dumnezeu, care au luminat și au ajutat mii de oameni. Ce să vă spun despre o... să vă mai întâmplă, o întâmplare vă spun. Despre doi medici căsătoriți, au stat pe toată linia frontului, în spitalele frontului și au ajutat mii de bolnavi. Ea era atee convinsă, nu credea nimic prin puterea comunistă și atei, și comunistă așa înrăită. El cât de cât credincios. A vrut, el vrea să aibă copii, ea nu vrea nici în chip. Și a făcut 18 avorturi, ea. Și el tot la fiecare încerca și spunea, totul vreau să rămână asta. Și ea zicea, nu. Și 18 avorturi, el s-a despărțit, dar nu mai pot. Nu pot să stau cu un ucigaș în casă, cu un iror. Și a plecat. Și ea, după aceea, s-a întors înapoi. Când s-a întors în Sankt Petersburg, au început marele necazuri. Fosta ei casă, nu i s-a mai dat înapoi. Deci, în general, necazurile ce vin peste oameni când ei merg pe calea păcatului. Necazuri îngrozitoare care au dus-o până în pragul sinuciderei. Vrea să te sinucidă.
Și i-a spus cineva, mergând pe stradă, în ce hal era, ia o pietre de ei, uite, este un ghicitor mare, ea așa îl numea, un părinte, poate te ajută el. Și ea n-a auzit bine părinte, că dacă auzea, a început că e părinte, nu călca pe acolo. A, sunt ghicitor, hai să-mi ce la ghicitorul ăsta, să văd ce poate ăștia. Și s-a dus acolo și când a bătut la ușa, a zis, în general la toată lumea îi se spunea, Batiușca e bolnav, nu mă poate primi, că nu putea primi. Și deschidea de obicei fosta lui soție, care acum se numea Serafimă. Și zicea, Batiușca e bolnav, nu vă poate primi. Și el știa cine e la poartă, de multe ori și striga din casă, primește-o pe Evdochia, nu știu care. Și ăștia erau feminiți la poartă, că doar nu, în viața lor nu mai pot să se ducă acolo. Și striga pe nume, primește-o, primește-o. Și i-a auzit din casă strigând, dar s-a tulburat și zice, ce Batiușca, că așa zice, părintele e bolnav, ce Batiușca, nu trebuie niciun băieț. Și a început să urlească, să vrească urmă de Dumnezeu, de... nu trebuie niciun, ce Dumnezeu, nu există așa ceva. Și de câte ori a venit să fosta soția părintele și a zis, te cheamă Batiușca, doar să mă cheme, dar nu trebuie, dar nu se mai putea ridica de acolo, ar vrea să ia să plece, dar nu se putea ridica. Nu mi-a dădea Dumnezeu putere să se ridice. Până când parcă mâna de putere nevăzută a intrat în casă. Și el i-a spus, ai făcut 18 avorturi, de asta pătimește așa. Și i-a spus toată viața. Și a zis, și maesterus, nădejde de mântuire este. Pocăiește, întoarce-te la Dumnezeu, vei fi încă șefa unui mare spital din Moscova. Așa, i-a spus toată viața ceva, numai dacă te vei întoarce la Dumnezeu. Și așa a și fost. Și întâmplări ca să se mii. Și nu are, doamna numai așa câteva, ca să vă dați seama, acesta pură duhovnicească era. La ce măsuri era. Și acum, întorcând, ne-am zis că o să vorbim puțin despre darul facerii de minuni, un alt dar al Duhului Sfânt. Un dar al facerii de minuni despre care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a se înălța, a spus că va urma celor ce vor crede în El. Șerpi de vor mușca, nu vor plătimi nimic, peste bolnav, mâine vor pune și vină. Toată viața noastră stă într-o mare minune și tot multe ce se întâmplă cu noi, dacă ne uităm retrospectiv, ne dăm seama că Dumnezeu ne-a trecut prin lucruri. Deci cum să zic, până la urmă, tot ce se întâmplă în viața unui om e o minune, în sensul că este, cum zicea Pavel, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, deci tot e un plan, are o alcătire, o vreme, un timp al lor. Până la urmă, dacă știm să vedem, e o minune viața noastră, numai că nu prea vedem noi. Dar, pentru a adeveri pe cei puțin credincioși, Dumnezeu aduce la iveală și scoate la iveală prin Sfinții Lui și prin oameni credincioși minuni pe care noi putem tăgădi minuni, care lucru supra-fire și peste orice putere omenească. Când Dumnezeu nu mai poate lucra prin om, când nu mai poate schimba pe cineva prin lucruri firești, prin apropiat, prin prieteni, prin preoți, când nu mai are un slujitor deosebit care să ferească pe cineva, de multe ori, dar nu atunci, de multe ori apelează la minuni. Deci Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor. În general, minunile acestea amăgitoare, demonice, sunt minuni de dragul minunilor nenumărate. Deci să și vă îndoiți totdeauna când auziți un loc unde, cine știe, s-a arătat un om de o vedenie, s-au început eu să facă minuni, când încep mulțime de minuni, așa, neminuită dintr-o dată, înseamnă că ceva nu e normal, că Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor. Totdeauna minunea apare cum nu se mai poate face nimic altceva într-un om acela și nu mai este nicio altă cale. Atunci, îngăde Dumnezeu să treacă peste legile firii. Nu cum ne imaginăm noi, că, de exemplu, și în viața Mântuitorului, noi ne imaginăm așa că nu putea să fie Hristos un singur copil. El făcea vrăbioare din luci, zburau și chestii de genul ăsta. Ne place să credem lucruri de genul ăsta, dar nu, Hristos a vrut să fie și a fost un copil obișnuit. Nu ieșea cu chestii de genul ăsta în afară. Chiar și de-abia la rugămintele Maicii sale a început să facă minuni la Cana în Cana Galilei. Deci, putem vorbi mai mult aici, dar nu cred că de asta trebuie să insistăm. În general, Dumnezeu face minuni nu de dragul norodului și de plăcere pentru ca să fie lăudat cineva, ci pentru milostivire și din dragoste pentru oameni. Pe criteriile din care să ne dăm noi seama că minunile de la Dumnezeu sau nu, o să le vorbim altă dată. Acum aș vrea să rămânem numai la acest dar mare al facerii de minuni și să dăm câteva exemple din multele și miile de vieți ale Sfinților pe care... Și o să mă opresc la Sfântul Benedict de Nursia, un sfânt uitat ține mă. Am mai vorbit despre el dată de mult, acolo de... Se spune că pe ucenicul său Plachida, ca să vedeți ce putere dă Dumnezeu Sfinților Săi și se ascunde, să știți că Dumnezeu se smerește în spatele Sfinților. Dumnezeu, de fapt, minunile le fac totdeauna, le face Dumnezeu, nu le faceți. De aceea Sfinții nu mințeau cu nicio, nu eu fac, nu eu te ajut, mă frate, Dumnezeu te ajută. Crezi doar că nu El le făcea, Dumnezeu lucrează, dar El se smerește și se ascunde în spatele Sfinților. Dumnezeu e mai smerit decât, nu știu, dacă nouă ne cere smerenia, Dumnezeu e un subtil mai smerit ca noi. Un mic, infinit mai smerit. Și se ascunde în spatele unor nenorociți de nenorocite chipuri ale noastre omenești, El care este măreția și desăvârșirea. Și se spune despre Benedict în Rusia, că stând la rugăciune în chilia sa, l-a trimis pe unul dintre ucenicii săi, Plachidas se numea, să aducă de la un pârâu de învălbura de munte, puțină apă culcior. Și el s-a coborât, s-a plecat spre pârâu să ia apă, pârâu tocmai se vărsa într-un lac acolo și s-a spart culciorul, el încercând să-l țină, a căzut în apă și pârâul l-a dus în spre mijlocul lacului. Nu știa să noate, se înneca pur și simplu, nimeni nu-l auzea, chilia părinților era de departe, ce putea să facă? Și atunci, în timpul acesta, Sfânt Benedict a simțit. Dumnezeu îi dezvăluie Sfinților ce trebuie să știe. De aceea, Părintele Arsenie Boca, când cineva l-a întrebat cineva, de unde știți, Părinte, lucrurile astea? Cum puteți ști? Când vin eu de față și îmi spune, măi Vasile, tu ce ai făcut ieri? Și nu m-ai văzut în viața mea și nu mi-a spus ce am făcut ieri și cum mă știam și cine. Și a zis, cum să nu-mi dezvăluie Dumnezeu dacă eu îmi pun sufletul pentru tine? Deci acești oameni ai Dumnezeu Sfinții lui puneau sufletul pentru fratele lui, puneau tot sufletul lor. Ziceau, cum a zis Pavel, cum a zis Moise, ori ia-mă, mai bine ia-mă pe mine, dar mântuiește pe aceștia. Și pentru acești oameni, care de fapt Hristos asta a făcut, a zis, mai bine să mă fac eu păcat și să mor în chinurile și să iau, a luat asupra sa toate păcatele lui, dar să fie mântuiți aceștia. De fapt, asta e urmarea lui Hristos. Și acestor oameni Dumnezeu le dezvăluie secretele cele mai tainice și adânci, tocmai ca să poată ajuta și mai mult. Și așa la Benedict, care sigur își punea scopul pentru ucenicul său, i-a dezvăluit Dumnezeu și în clipa aia a chemat pe Mavras, unul dintre alți ucenici al său, și a zis, fugi, frate Mavras, că se neagă fratele Plachida la mijlocul lacului. Și acesta a zis, păi cum să fug? Nici ăsta nu știa să noapte. Dar așa săracul, când a auzit, vă dați seama, fug, a fugit spre malul lacului și acolo a uitat pe apă, a zis, din apă, da? A fugit pe... Fugea ca pe ciment, așa pe apă, vedeți? Dar el nu și-a dat seama cu el, de poate o minune cu el, a zis. Trebuie să merg la fratele, așa mi-a zis părintele, el trăia totul la maxim, plus că omul murea, îl vedea acolo cu... Și l-a ridicat și l-a dus înapoi și când a ajuns la mare și-a dat seama că i-a mers pe apă. Doamne, și el tot zicea, părinte, când a intrat în chilie, a zis, părinte, pentru rugăciunile tale și pentru... M-a mers pe apă și ăsta, părinte, tot zicea, pentru ascultarea ta, frate, nu pentru rugăciunile mele. Și fiecare se zmerea pe sine. Dar adevărul a spus până la urmă Plachida și cerea să se nece, că a zis, am văzut deasupra mea în timp ce mânecam pe jocul părintului Sfântului Benedict, care m-a ridicat. Deci, de fapt, Sfântul Benedict cumva a fost mijlocitorul cel mare și rugătorul. Sau ce să mai zic? Să vă zic de tot Sfântul Benedict, când un got vestit rău, aspru, care era arian de fel și când atât de mult iura pe ortodoxi, pe cei care nu erau arieni, încât cum întâlnea un preot, un mănah, pe cineva care zicea că e de altă religie, îl ucidea pe loc. Deci era un barbar mare, aspru. Nimeni nu putea sta în față. În cap până în picioare avea numai arme și era zorzonat cu zale și omorâse zeci de oameni, nu-i păsa. Și odată a întâlnit un țăran, aproape ortodox, a zis, dă-mi banii, dă-mi tot ce ai, înainte de l-omorâ, ca să scoate ceva de pe el, nu chiar așa, de un om. Și ăsta săracul ce să zică ca să scape, vă dați seama, bietul țăran. Avea și el mare evlavie la Sfântul Benedict, care era acolo în apropiere, ca mănăstirea nu era departe. Și a zis, am dat toți banii la Sfântul Benedict să-i țin acolo în mănăstire. Aha, l-a legat bine și el călare și ăla pe jos, îl ținea de funie și a zis, hai să mergem să vedem dacă e adevărat, că nu te omori pe loc. Săracul țăran, ce-o fi gândit în capul lui, cum s-o fi rugat pe drum. Și Sfântul Benedict, nu v-am închipuit că mănăstirile erau cum sunt acum palate întregi. Era o chilie micuță, Sfântului Benedict, o bisericuță. Și în fața chiliei, Sfântul Benedict liniștie, citea o carte, era soare așa, el stătea pe o laviță. Și s-a uitat, nici n-a apucat bine să zică cotul, a zis, zice omul ăsta că ei lua banii, dă-mi mie aici acum, i-a zis cotul la Părintele Sfântul Benedict. Și Sfântul Benedict zice că l-a măsurat din cap până picioare pe got și pe aceea pe om și când s-a uitat la om, dintr-o dată s-a rupt toate legăturile cu care era legat și pleca bine de got. Și așa s-a scăvântat gotul, că dați seama, nu m-a stăuit la un om să-i ținezege legăturile toate, să-i cală așa pur și simplu. A căzut cu fața la pământ și a zis, iată-mă, părinte, nu știu ce putere ai, dar eu știți, nu știu ce vreau să fac, nu știu cum. Pentru că și o frică a intrat în el. Știți că frică ca la turcii aceia care patru curzi au intrat toată în casă, la Sfântul, în casă, în chilia Sfântului Arsenie Capadocian. Și el stătea la rugăciune, în fața avea și câteva icoane acolo care se ruga și curzii au căutat peste tot, căutau tot ce se poate, în jurul lui, chiar lângă el, au ridicat, uite, să se uite, și nu s-au mișcat de la rugăciune. Și am găsit două pături, singură lui pături prăvădite pe care se mai acoperea și punea pe sub sus. Și când se iasă din chilie, toți noi ăștia nu mai găseau, nu că nu vedeau, dar nu mai găseau ieșirea. Și Așa tot făceau drumul și s-a supărat pe niște, măi, nu mai face drumul, ieși și ți-o din chilie. Dar nu poți să ieși, nu poți să ieși, să se facă și... Ea s-a ridicat și a zis, asta ieși, dar chiar dacă le arătai, nu puteau să ia, nu poți să lovea de tot pușii. Și zicea, asta e ieșirea pe care ies păcătoșii și hoții și intră în iad. Și atunci s-a fulburat curzii, au ieșit afară, au lăsat păturile și au zis, Doamne. S-a dus la ceilalți ai lor și au zis, fraților, niciodată să nu furați pe magie, pentru că nu mai este nimeni din chilia lui cine intră acolo cu gândul de frate. Deci așa s-a întâmplat și la botul ăsta, că s-a tulburat, s-a spământat așa și a căzut la picioarele lui, dar el nu se ridica să se benedictă, citea din cartea lui și a zis la unul de ucenicii să ia, dă-i ceva de mâncare, că flămând botul. Și a dat de mâncare și a plecat liniștit botul. Deci sunt minuni, sunt lucruri înspăimântătoare care... Să vă spun despre Sfântul, dar asta vă dau numai câteva exemple ca să vă, nu știu, ca să vă stârnesc interesul. Despre Sfântul Panaiotis din Grecia, mort în 1888, Panait ar fi în românește, care, oricum începem altfel, o familie, o femeie foarte credincioasă, binefăcătoare, cu o avere destul de mare, care multor le făcea bine și pe mulți îi ținea ea cu banii ei și multe familii și mulți bolnavi care îi hrănea, îi spăla și avea doi copii, soții ei murise. Și copiii ăștia i-a crescut în credință creștină, i-a... amândoi cam apropiați de vârstă, 21-22 de ani ajunsese. Și la un moment dat, ea, care era, cum să zic, recunoscută în toată regiunea, cea mai credincioasă și cea mai milostivă dintre femeile din toată regiunea aceea, toți o aveau la evlavie, așa? În timp ce stătea la masă și mâncau cei doi copii, unul dintre ei, pur și simplu într-o seară, capra Sfântului a căzut de pe scaun și a murit pe loc. Credeți? Ea s-a rugat, a murit pe loc. Noaptea a tras pur și simplu, ca într-o comă adâncă. Dar dimineața era mort, deși toată noaptea s-a rugat lui Dumnezeu să-i nu îl ia. Nu s-a tulburat pentru tot. A fost tulburată, dar a zis, na, așa a avut Dumnezeu, nu înțeleg de ce. Eu fac bine la altora și ajung pe atâția și Dumnezeu îmi ia, da, dacă el s-o plătește, mai am unul totuși. A mai trecut puțin timp, tot așa stând și mâncând în bucătărie, deci asta era pe la 1870. Celălalt copil singur a căzut pur și simplu jos și noaptea a fost mort, deși ea s-a rugat toată noaptea cu lacrimi, cum s-a rugat toată viața ei. Și a chemat în ajutor pe toți sfinții și pe Maica Domnului, la care a evlaviei Evlavie, se ruga ore în șir în fiecare zi. Și uite că acum a găsit rugat, mi s-a întâlnit. Și atât de tulburat a fost că din momentul ăla a scos toate icoanele afară din casă, a început să blesteme pe Dumnezeu, a început să blesteme sfinții. A zis, da, eu viața toată, mi-am dat averile, tot mi-am dat lui Dumnezeu, mi-am dat tot ce puteam să dau mai bun. Tinerețea mea, în loc să mă mărit din nou, am trăit-o în curăție, în biserică, așa, și el nu mi-aude odată rugăciunea. Și eu Dumnezeu este. Și-a aruncat totul afară din casă și-a pus numai chipurile celor doi copii ai săi în ramă, frumoși, puse acoperite așa pe margini, cu mântasă, frumoasă, unul pe o parte și unul pe alta camerei, băieții lui ei doi, și în fața lor a pus candelă, să ardă neîncetat. Și asta, și toată ziua, dacă vedea vreun preot sau cineva trecând pe stradă sau cineva că îi mai zice că binecuvântată, ieri după, uite când mi-a ajutat, blestema și vorbea urât și să nu mai audă de Dumnezeu, să nu mai audă de Sfântul. Dacă trecea un preot în față, îl făcea aproape de porci. Și părintele acesta, Sfântul Panait Basis, îi zic grecii, Sfântul Panait Basis, vine primit de Dumnezeu, nu o cunoștea, și bate un bătrân gâtbovit, pai de capul lui săracul, bate la poartă și asta deschide fereastra. Zice, ce vrei, nenorocitule, popo, nu știu cum, îi zice acolo multe, pleacă de aici, nu trebuie să vii tu. Primește-mă pe mine, că am ceva să spun. Nu trebuie să-mi zici nimic, pleacă de aici, nu mai vreau să aud de voi. Și iar primește-mă, femește, nu știu, dacă nu mă primești, intru eu. Și m-a făcut semnul ăsta la porți și s-a deschis așa, s-a dat ușa la perete și asta s-a spământat. Ce să mai zic, că nu intra. A intrat? A intrat în casă și a zis, ascultă, femeie, stai jos, că am ceva să spun important. Și a zis, pătrâgă-mă și a stat jos și a zis, ești revoltat, ești potrivitoare, păi stai să te explic eu ceva. Și a zis, ăștia-s copiii tăi, da, vreau să-ți arăt ceva. Și a făcut semn asupra icoanelor, semnul duce asupra icoanelor, asupra chipurilor copiilor și pur și simplu ea dintr-o dată a văzut ca și cum copiii ar coborât din ramele acelea. Și amândoi cu un revolver în mână și au tras unul asupra altuia și au murit amândoi, au căzut unul de față, unul de alta. După aceea, din toată, a dispărut vedenia aceea, arătarea aceea și a zis, vezi, știi ce ai văzut? Și a zis, nu, ei, Dumnezeu, milostivirea sa, văzându-ți viața ta și copiii tăi s-ar fi îndrăgostit amândoi de aceeași femeie și s-ar fi violat și s-ar fi ucis unul pe altul, decât să trăiești asemenea lucru și să-și piardă mântirea prin asta, a socotit Dumnezeu să ia dinainte. De ce te revolți? Și a încercat-o astfel așa. Nu ai tu încredere în Dumnezeu și de acum să faci ce ai făcut înainte. Și atunci, din momentul ăla, ea și-a revenit și a început iar să facă ce făcea înainte. Ei, minuni de genul ăsta, asta-i darul fașului de dinainte pe care îl dă Dumnezeu Sfinților. nu păreri, nu chestii afective, mi s-a părut că se lipește puțin icoana când ne-am uitat în casă, că Mântuitorul parcă se uită, va spune la mine când mă rugam, chestii astea, biserica și sfinții cei mari, sunt foarte atenți la lucrurile astea. Nu! Încă spune, când te rogi, nu te uita la icoană, cel mai bine să nu te uiți, decât foarte rar, puțin, să-ți aduci aminte că ești din fața lui Dumnezeu, deci icoana asta, așa fără rost, nu stai cu ochii drept în ochii Mântuitorului, să mai spui unul și zici, Maica lui Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, îl încarcerez pe Maica Domnului sau pe Hristos în chipul ăla care, oricât ar fi de frumos, nu-i chipul lui de săvârșit, ăla numai trebuie să aducă aminte de Dumnezeu și de chipul său. Și plus că îți crești un idol în mintea ta, în chipul acela, plus că omul, cât el de autosugestiv, începe să se autosugestioneze, că mi s-a prunut, s-a uitat urât. Știți că sunt oameni care își reglează și își ghidează viața numai după lucrurile astea? A, m-a dus iar și am zis, Doamne, tu să-mi spui și m-am uitat și s-a uitat mai urât într-o zi. Deci nu-i bună calea asta. Vreau pe asta. Și convine și nimeni nu poate scoate din și lucrează diavolul mai încetat prin lucrul de genul ăsta. Păi câte nu poate lucra? Vai! Deci nici într-un caz. Omul pe cât poate să evite părerile, iluziile, că i s-a părut că a văzut ăsta, cum ziceam data trecută. Și dacă ți se arată, zic, nu sunt vrednic eu să văd, nu-mi trebuie, nu am nevoie. Să văd pe Hristos dincolo, nu am nevoie de aici. Aici, deci omul trebuie să se ferească, ce să-și dorească. Și noi din asta, de fapt, îl ispitim pe Dumnezeu. Păi când îl ispitești pe Dumnezeu în așa arpe, lumine, diavolul se joace rolul de mine imediat. El e marele magician, el e șmecherul. Da, deci nu face așa ceva. Numele sunt nenumărate, nu știu la care să ne referim, ca să vă dați seama de... Ce să mai spunem de acel Grigorie, episcopul Miriților, pe care m-am povestit eu odată, care în cearta lui cu evrei au zis ei, dacă îl vom vedea pe Hristos pe care tu propăduiești, o crede și noi. Și s-au rugat zile și zile în șir creștini, prima dată evrei, să nu știu ce să li se arete și lor, după aceea creștini, și s-a coborât Hristos și s-a arătat Hristos tuturor. Evrei văzându-l au orbit toți, n-au putut să-l vadă pe Dumnezeu, era peste... L-au văzut, l-au orbit după aceea. Deci sunt minuni mari, cutremurătoare. Eu nu știu la care știm să ne gândim. Ce să zicem, deci sunt, hai să ne gândim la Sergii de la Donești, nu știu cât e ceasul. Spuneți. Cum am zis asta cu Sergii de la Donești? Aveau un fel de băutură specială rușii, mai ales când veneau mari princi ruși, și la Sergii de la Donești veneau cnejii. Un fel de miere amestecată cu apă și mai puneam, zice, puțin oțet, așa, că să aibă un gust nu chiar așa de dulce. Și acela, nu mai știu cum îl numeau, așa, și pe acesta, cum? Probabil, acum mai zic așa, atunci niciodată. Și ăsta îl dădeau cneșilor și mâncau la masă, cum mâncau, dacă veneau în vizită. Și a venit cneazul Moscovei la el și... le-au dat să bea și la un moment dat s-a terminat și cneazul mai rămânea acolo o săptămână și a zis, ce ne facem, ele nu mai avem, nu era o mănăstire cum am trebuit acum în mijlocul satului și aveai și iarul la dispoziție să mergi repede să aduci. Erau 10 zile de kilometri până la primul sat, unde să te duci, miere niciunde, ce să faci? Și atunci zice că Sfântul Serghe de la Dumnezeu a zis, du-te frate că este, mai este acolo, vezi, uite, nu este frică, mă întors vasul așa, fundul în sus, nu mai este nimic, ce sau este. Du-te cu credință că vei găsi. Și s-a dus și a găsit tana plină și zice că multe luni după aceea au tocmai toată mănăstirea și nu se mai termina. Înțelegeți, lucruri de genul ăsta s-au întâmplat multe. De exemplu, acest părinte Serafin de la Virița a dat odată unui om care se îndoia. A dat o franzelă de asta comunistă. Și a zis, când se va întări, să o mănânci. Și 7 ani nu s-a întărit. Dar nu ale. Nu se întărea. Înțelegeți? Deci lucrurile de felul ăsta sunt nenumărate. Și Dumnezeu poate face minuni... Ce să spun? Ce este cu neputința lui Dumnezeu? Ce vreau să vă spun? Acum era ceva, dar nu mai era nimic.
Mai spuneți-o, da.
Vine să ne curată, să te ferici pe tine, Thank you.
miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, în numele Domnului Părinte Binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește, Dumnezeu, 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 Dum